У мінулай перадачы «Вострая брама» з юбілейнай серыі да 75-х угодкаў у Владзіміра Караткевіча мы распавядалі гісторыі пра пісьменніка і пераканаліся, што гэтым гісторыям няма канца. Гісторыі пра Караткевіча немагчыма аднесці да мемуарнага жанру і выдаць адной кніжкай. Насамрэч, гэта асобны жанр гарадскога фальклору.
І швейцар нас не прапускае. Все, мест нет, адыходзім мы, а Володя гэта уже, кажуць, узбунтаван, кажа, не, мы будзем у гэтым рэстаране. Так, кажа, ты іностранец, а я паляк, які валодае трошкі рускай мовы. Пашлі.
Новыя гісторыі пра Караткевіча ў перадачы «Вострая брама» з удзелам Геннадзя Бураўкіна і іншых пісьменнікаў і сяброў юбіляра.